Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fale miarabazika mianakavindray a miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolpanao amin'ny fianakaviana izao, dia efa maro moa izany ny fanazavany antsika teto namaritana ny mombany hoe fianakaviana araka ny nitondrana azy teto a niaraka tamin'ny mpiarandrina, ary mbola izy no iaraka amintsika amin'ity herinandro ity ny amin'ny hoe ny fianakaviana dia araka nandaran'Andriamanitra azy dia fifamenoany ny ray a sy ny reriny ary ny zanaka ao an-tokantrano ao. Tsy miankina amin'ny ray aman-dreny intsony a fa mahaleo tena sy mifankatia ary mifanaja amin'ny toerana misy ny tsirairay a ny an-tokantrano izany. Arak'izay izany dia hoe lehilahy ray a sy vehivavy ray a no manorina ny tokantrano a, ary araka ny tsozan'Andriamanitra ireo lehilahy sy vehivavy ireo a dia miteraka zany a no amin'izay le hoe fiombonana ny fahariana amin'Andriamanitra izay. Arak'izay raha dia hoe manana ny adidiny ny tsirairay ao anatiny tokantrano io, dia amin'ity herinandro ity izay no resantsika izany hoe ny anjara toeran'ny ray mpianakaviana. Mpiarandrina moa efa iorahateo a dia ndeha ny horesantsika misimisy kokoa izany momba n'ity hoe ray ity ao amin'ny ankohonana.
Dia faly miarahabanao Fridolina, faly miarahabanao koa Virginie, ary faly miarahabantsika mpiaino amin'izao fandaharana mikasika ny katesizin'ny fianakaviana izao. Nampitandrina moa ny lohateny hoe tantsorika sy kolpanay izy. Ny anjara toeran'ny ray ao tokantrano a dia tsy tongatonga ho azy akory io fa misy fototra ny aviana. Ny lahy kely a raha voateraka dia efa voalahatra ho raim-pianakaviana avokoa, na izy izy na izy. So indray misy mieritreritra ny hoe na anao môpera na tsy anao môpera, fa nalahatra ho raim-pianakaviana avokoa ny lehilahy kely a voateraka. Na ny toetsainy na ny toebatany dia efa voafaritra mialoha ho amin'izany toeran'ny ray mpianakaviana izany avokoa, ka miankina indrindra amin'ny fanabeazana azony ao an-trano ray aman-dreniny na tamin'ny fahazazany na fony adolatsento ny ahatonga lafatra na tsia izany maharay azy izany a ao arinao.
Miankina be amin'ny fanabeazana azony ozy izy mopera teo ny fototra amin'ny maharay ao an-tokantrano. Inona no mety hoe ny anjara toeran'ny ray izany ao anatin'izay zavatra izay?
Averimberintsika mandrakariva izany a fa ny fanabeazana no fototra mahijoroany maha-olona ny olona anankiray. Hitantsika tsara izany a tao amin'ny Lioka toko faharoa andiny fa roa amby dimapolo angamba izay a hoe dia nitombo fahendrena sy ny alehibe i Jesosy Kristy tao amin'ny tranony ray aman-dreniny, ka tsy ho tonga amin'ny toerana misy azy io mihitsy Jesosy na dia Andriamanitra azy izy a raha tsy nisy ny fanabeazana nomeny ny ray aman-dreniny azy a tao an-tokantrano, raha tsy nivolavolain'ny mpiara-monina izy a amin'ny zavatra maro tsara izay noraisiny, ary indrindraindrindra ny sekoly na ny hoe ny any am-piangonana sinagoga moa tamin'izany fotoana izany na ny any tempoly izay voaray ihany koa. Ka io lahy kely io izany na io zaza lahy kely io a dia natao hitondra sy hitarika ary anapa-kevitra zay zany a ny natiora misy ao aminy, manana ny volonté na ny sitrapo entina anatanterahana izany izy ao anatiny ao, iny le hoe natiora. Ka anika mahatsinjo lavitra eo amin'ny fiainana sy mahita ny ankapobeanjavatra hatrany an-trany. Zay zany ny fanabeazana efa zany efa misy ao amin'ilay zazalahy kely io a, fa novelarina sy novelarina sy ny nahitatra tamin'ny alalan'ny fanabeazana azony zany a, zay a toetra natao hitondra sy hitarika ary anapa-kevitra izay. Ka matanjaka sy natao a hiaritra zavatra maro ny vatany, zay ny lahynkely zay, ny vavikely voakitika kely de efa mikinetaka zavatra kely anana kely, malefaka kokoa zany ny vehivavy a eo anoloany ny lehilahy. Ka matanjaka sy natao hiaritra zavatra maro ny vatany a, ka hita fa lalao maheriherisetra kokoa no tiany raha ohatra ka hoe izy le mbola kely zany de jerevo a, fa hafahafa mahita zazalahy kely milalao saribakoly. Fa raha ohatra izy ka milalao baolina na mitondra milalao kalesa na mifanenjika mitifitra vorona sy ny sisa amin'ny alalan'ny filesy sy ny sisa, re moa fanabeazana tokony ho jerevana ihany koa. Fa le zavatra maheriherisetra zany a de tena mety amin'ny zazalahy mihitsy satria de efa toetra voajanahary a ao aminy io.
Ampahany amin'ny toetra mety ho hita amin'ny lehilahy moa zany no nambara mopera teo hoe ao anatin'ny fitaizana, ao anatin'ny fanabeazana de efa tsapa sahady zay hoe mampiavaka ny lehilahy zay mba hanorenana ny ho aviny a amin'le hoe hitondra fianakaviana any aoriana. Tsy ireo ihany nefa ny toetra azo everina fa mety ampiavaka an'izay hoe raha izay na hoe ny lehilahy a, fa mbola misy hafa ihany koa de ho toetsika rampitso ny momba an'izay a. Misaotranao niaraka taminay dia mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.